Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tänään meillä onkin hyvin mielenkiintoinen jakso käsillä. Meillä aiheena on seksi, seksuaalisuus ja ehkäisy synnytyksen jälkeen. Nämä on vähän tämmöisiä asioita, mistä en tiedä, saatetaan vähän puhua joskus ja ehkä se puhuja on semmoista vähän hihi-tirsk-tasoa, mutta ei aina. Tänään meillä on haastattelussa varsin hyvä asiantuntija. Hän on kätilö, sairaanhoitaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja ja erityistason seksuaaliterapeutti, ehkäisyn neuvoja ja oot myös valmistumassa palautumisohjaajaksi. Tervetuloa Mari Päiväniemi.
Kiitos kovasti. Hieno alustus. Mä huomaan, että punahtuuko meillä kaikilla vähän posket, kun meillä on näin jännittävä aihe.
No en mä tiedä, mutta se on, punastus on pukevaa ja mitäs muita hyviä lauseita.
Se ei ole vaarallista.
Kyllä. Hei, haluatko kertoa meidän kuulijoille ihan parilla lauseella ensin itsestä pikkusen?
No sä oot? Aika pitkän litanian tuossa luettelit jo noita mun titteleitä. Mä ajattelin, että sen olisi voinut tiivistää myös niin, että mä oon semmoisella seksuaalisen hyvinvoinnin, seksuaaliterveyden, seksuaalioikeuksien näkökulmilla kuorrutettu sydämeltään ikuisesti kätilö oleva henkilö.
Ai vitsi, oh, vitsi mä tykkäsin tosta. Mä haluan kuulla sua heti lisää. No joo, meidän aihe tänään seksisynnytyksen jälkeen. No, mulle tuli tämmönen lausahdus, että apua apua, pimppi repes ja pitääkö nyt unohtaa seksielämä ikuisiksi ajoiksi ja hommata tolle puolisolle tekopimppi?
Huhhuh, olipas hurjaa.
Joo, oli vähän semmoinen epätoivo.
No joo, kyllähän sieltä vähän epätoivo kuuluu, mutta voin vastata lyhyesti. Ei hätää, asiat korjaantuu.
Kyllä.
Mutta voidaan pohtia sitä vielä vähän tarkemminkin. Mm-hmm. Eli no mennään ensin semmoinen fakta edelleen, että jos tulee vakava repeämä synnytyksessä, niin totta kai se on asia sitten, jonka lääkäri hoitaessaan ja ommellessaan antaa siihen sitten erikseen ohjeita seksin suhteen, jos niin on. Yleensähän siinä ei ole, mutta jos on, niin silloin erikseen saa ohjeet. Että se on niinku se raami, mikä rajoittaa. Mutta muussa tapauksessa sanoisin, että ei hätää, että asiat korjaantuu hiljalleen. Hyvä. Repeämät on kurjia tietenkin ja vaatii jonkun verran aikaa, mutta ei mitään hätää.
No sitten tämä onkin tämmöinen helppo pikku kysymys. Mitä on seksi?
Mut joo, se on tosi hyvä kysymys. Ja kun me puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta vaikka tässä podcastissa, niin mä ajattelen, että joka kuuntelee tätä, niin voisi vaikka pysäyttää tähän, pitää pienen tauon ja miettiä, että mitä tarkoittaa seksi minulle.
Just, ai vitsi, kyllä. Tehkää näin, pistäkää pieni paussi ja jatkakaa kuuntelua. Nyt.
No niin. Nyt olisi mahtavaa kuulla, mitä te olette siellä mielessänne miettinyt ja vastannut tähän. Se olisi hurja hauskaa. Joo. Mutta siis seksihän on mielihyvää tavoittelevaa tekemistä yksin tai yhdessä kumppaneiden kanssa.
Joo.
Ja se, että mitä se seksi sisältää, niin sen jokainen sitten määrittelee tosiaan itse. Just arkikielessä, näin. Kun me jutellaan seksistä, niin hyvin usein me laitetaan se synonyymiksi sanalle yhdyntä, mutta sehän on hyvin kapea katseista ja hyvin niin kuin laihaa näkemystä asiasta. Mm. Mä oon itse hyvin tarkka siinä asiassa, että mä tarkistan, jos mulle ihminen puhuu seksistä, niin mä tarkistan sen, että mitä sä tarkoitat. Että, tai nyt kuulostaa, että sä puhut yhdyntäseksistä.
Joo.
Ja näin, mutta sehän on
juuri sitä, mitä jokainen äsken itselleen määritteli. Se on hyväilyä, tai se voi olla sitä yhdyntää, tai se voi olla suuseksiä, tai läheisyyttä, hellyyttä.
Puhelinseksiä.
Oi sitäkin. Mm, hei, kyllä. Saanko mä kertoa yhden ihanan muiston?
Kerro.
Kun mä olin nuori seksuaalineuvoja, niin mulla oli erittäin viisas ja opettavainen asiakas ja asiakaspari. Nuori heteropari, jotka kävivät tämmöistä tuettua koulua, erityistarpeista tuettua koulua, en nyt löydä niitä oikeita sanoja. Niin tämä toinen henkilö oli tullut mun vastaanotolle ensin ehkäisyn suunnitteluun ja sitten he tulivat yhdessä vielä seksuaalineuvontaan. Ja he kertoivat mulle tosi kauniisti ja kuvailen sitä, kuinka he rakastelee ja kuinka nautinnollista ja mukavaa rakastelua heillä on. Ja sitten jatkettiin keskustelua ja he kertoivat, että nyt sen takia tuli tähän ehkäisyaloitukseen, kun he ovat ajatelleet, että siihen rakasteluun voi kohta kuulua myös yhdyntäseksi.
Voi, mulla menee ihan kylmä.
Ja sitten mä ajattelen, että voi kun me kaikki aikuisetkin muistettaisiin välillä niin kuin tämä, että sen voi määritellä näin kauniisti.
Voi ei, apua, vitsi. Mulla oikein läikähtää sydämessä, niin kuin ihan mielettömän.
Mutta eikö se ole ihana, niin kuin jää itse kiinni siitä ajatuksesta, että olipas mulla itselläni kököt ajatukset,
just näin.
Niin miten se mulla opettaa myös ammattilaista siinä kyllä. kohti, kun jäät kiinni niistä omista.
Kyllä, että ei mulla varmaan olisi tuommoinen läikähdys ollut sydämessä, ellei olisi ollut vähän semmoinen ehkä taka-ajatus, että joo, he on siellä puuhailut jo ihan tätä penetraatioseksiä.
Niin.
Voi vitsi, jäi niitä kiinni.
Niin, ja sehän kertoo vaan sun ajatuksesta, mitä sä ajattelet siitä. Se ei kerro heistä vielä yhtään
just mitään. Näin, ihanaa. Hei, mä haluan tuoda myös tämmöisen, että joku sanoi hirveän hyvin, että elämän pisin seksisuhde, niin se on ihan oman itsensä kanssa.
Ja sitten kaikkein paras seksikumppanihan on jokainen itse.
Kyllä, ja pitäkää huolta siitä. Se on paras seksisuhde, mitä sulla on.
Ja se on turvaseksiä.
Pitäisi olla, kyllä, turvaseksiä. Sitä ei tarvitse olla stressaamassa tätä puolta laisinkaan. No hei, seksi on seksiä, mutta mitä on seksuaalisuus? Ne ei ehkä ihan ole sama asia.
Ne ei todella ole sama asia, vaikka ne kulkeekin vähän käsi kädessä. Ja taas kun puhutaan siitä arkikielestä ja puheesta, niin me saatetaan sillä seksisanalla tarkoittaa myös sitä seksuaalisuutta. Mutta seksuaalisuus on, me jokainen ihminen ollaan seksuaalisia, oltu syntymästä asti ja ollaan sitä koko elämämme, mutta meidän ei tarvitse koskaan tehdä seksiä.
Just näin.
Se ei ole välttämätöntä. Ja seksuaalisuus ilmenee ja me ilmennetään jokainen sitä eri tavalla. Ja se voi näkyä vaikka siitä, että miten me pukeudutaan, mitä me halutaan näyttää ja mitä me viestitään vaikka sillä tavalla ulospäin. Ja se on myös sitä, että kenestä me kiinnostutaan, mistä me haaveillaan, kenen kanssa me halutaan olla ja mitä me koetaan eroottiseksi ja kiinnostavaksi. Ja sitten se johtaa myös siihen, että minkälaista seksiä me kukin halutaan tehdä tai olla tekemättä.
Niin
ja sitten hyvin tärkeä asia on se, että se on jokaiselle meille eri arvoinen asia. Eli se on tärkeää, että jokainen voi pitää kiinni siitä, että onko se seksuaalisuus mulle tärkeä vai ei. Eri elämäntilanteiden kohdassa se tärkeysaste vaihtelee, vaikka nyt tässä meidän tämän päivän teemassa synnytyksestä toipuessa tai raskausaikanakin, niin se on sallittua, että se vaihtelee se. Merkitys.
Voiko siinä olla jonkinnäköistä määritelmää, että mikä on niin kuin oikeanlaista seksuaalisuutta?
No sen voi määritellä vaikka oikeanlaiseksi niin, että jos se tuntuu sinusta hyvältä ja se ei vahingoita ketään toista ihmistä, niin se on juuri oikeanlaista.
Just näin. Eli oikeastaan vähän niin kuin mitä vaan, kunhan muistaa nämä parit reunaehdot. Niin. Ihanaa. Hei, nyt me mennään siihen ihan synnytyksen jälkeiseen seksiin. Multa kuulija halusi kysyä, että milloin saa harrastaa tämmöistä ihan penetraatioseksiä? Onko jotain, mitä pitää erityisesti ottaa huomioon?
No tietysti jälkivuodon aikana, niin jos puhutaan emätin yhdynnästä ja penetraatioyhdynnästä, niin kondomi tietenkin.
Just näin.
Ja nyt puhuttiin taas heteroseksistä. Mutta mä haluaisin myös kuulla, että mitä tänä päivänä synnytyssalissa annetaan saatesanoiksi tai lapsivuoden osastolla tästä asiasta?
Mä itse henkilökohtaisesti sanon, että saa harrastaa seksiä, kunhan muistaa, että silloin kun se on sitä penetraatioseksiä nimenomaan sinne synnyttäneen ihmisen vagina on kohteena, niin silloin se kondomi sen jälkivuodon aikana. Mutta et se, että se voi olla niin hirveän paljon kaikkea muutakin.
Mm, juuri
et, ei vaan sitä, että pippeli pimppiin, jee jee, mutta et se on hirveän monimuotoista ja se on sallittua. Et ne vanhemmat, jotka on sen lapsen saanut, niin he ei ole vaan vanhempia, vaan ne on niinku niitä aikuisia ihmisiä, joilla on se pari tai monisuhde. Mm. Tai sitten, jos on yksinhuoltaja, niin sitten, että hän voi myös itsensä kanssa jotain tehdä. Ja mahdollisesti joku friends with benefits. Mm. Meitä on hirveän moneen junaan.
Juuri, ja se, joka on siinä pari tai monisuhteessa, niin hänelläkin on oikeus siihen itsensä kyllä. kanssa rakasteluun tietenkin.
Kyllä, ehdottomasti.
Tosi joo. hyvin sä sanotat kyllä sitten sun synnyttäjille ja perheille, jotka sieltä joo. kotiutuu. Mä muistan itse, että multa on kysytty aikanaan paljon sitä, että koska se on se oikea aika sitten, niin kun
joo, mä
palataan siihen.
Sanoa, kyllä, niin, että molemmille tunne, että nyt on hyvä hetki.
Joo. Juuri näin. Ja siihen me ei osata sanoa, että onko se ensi viikon tiistaina vai eilen vai kuukauden niin, tai minkä ajan
juna
päästä.
Juna meni jo ja ei enää ikinä.
Joo, joo. Ja sitten toiset sanoo, niin kuin on puhunut vaikka, se, niin kuin, kun synnytys on juuri ollut ja on vielä sairaalassa, niin voi sanoa, että no mä odotan siihen jälkitarkastukseen tai jotenkin. Mutta mä oon kannustanut niin, että jos ei ole kielletty se seksin yrittäminen, nyt puhun siitä yhdyntä. Emätin yhdyntäseksistä, niin jos ei se ole kielletty erikseen, niin suosittelen kokeilemaan ennen sitä jälkitarkastusta, jotta siellä jälkitarkastuksessa on aivan mainio tilanne sanoa, että hei, me yritettiin ja oli tämmöistä tai tämmöistä pulmaa. Tai voi sanoa, että hei, seksi sujuu aivan hyvin. Niin, kuin, niin se on tosi tärkeää informaatiota sitä, sille lääkärille tai hoitajalle, joka sen jälkitarkastuksen tekee. Ja sitten taas, jos siinä on se pulma, niin sitten se on oiva tilanne keskustella ja katsoa sillä silmällä, että hei, mikä tähän voisi olla syynä. Että sen takia niin kun olen nostanut itse siinä keskustelussa aina sen, että se voisi olla hyvä mittari edes yrittää. Ja sitten ehkä siinä voi niin kun vähän rikkoa sitä omaakin ajatusta siitä, että aina tehdään seksi vain omasta halusta ja näin, mutta tavallaan silloin, kun meillä on niin kuin, me tehdään vähän tutkimusmatkaa, joo. että jos tietää, että on jälkitarkastus tulossa ja ei ole ollut mitään seksitilanteita synnytyksen jälkeen, niin voisiko kokeilla niin, että olisi sitten jotain kerrottavaa siellä ja niin kuin sit, jos itse huomaa, että mun keho toimii eri tavalla tai mun keho toimii samalla tavalla, niin se on niin kuin tärkeää puheenaihetta sinne jälkitarkastukseen.
Just näin.
Et ehkä siinä ei kannata laittaa itselleen edes sellaisia tavoitteita tälle ekalle tai ekoille seksikerroille synnytyksen jälkeen, että mä tavoittelen nyt niin kuin valtavan suurta nautintoa. Totta kai sitä voi saada ja näin, mutta että ei tuota pettymystä siitä, että koska mua ehkä vähän jännittää ja mitenköhän se sujuu, niin antaa tilaa niille uusille tunteille, mitä se voi herättää.
Kyllä. Ah, ihanaa. Vitsi. Sen kyllä itse omalta kohdalta myös muistaa, että kuinka paljon sitä jännitti. Sitä ihan ensimmäistä seksikertaa sitten synnytyksen jälkeen. Kummankin lapsen kohdalla, että vaikka ties silloin niin kuin jo tokalla, että no niin, mitä mahdollisesti on edessä, että vitsi, se jännitys oli valtavan iso.
Mm. Joo, sitähän voi sanoa, että se on niinku toka eka kerta.
Joo, kyllä.
Niin, ja onhan se niinku sitten eka kerta niinku tässä elämäntilanteessa ja tämän synnytyksen jälkeen. Ja varsinkin, jos siellä on ompeleita ja repeämiä korjattu, niin tyyhän siihen kunnioituksella lähtee siihen hetkeen. Just että näin. Olisi ehkä hassua, jos ajattelisi, että tämä nyt menee kuin vettä vaan niinku aina ennenkin. Vaan pitäähän sitä olla niinku utelias ja tutustua, että miltä musta tämä tuntuu.
Sehän voi mennä kuin vettä
voi toki.
Ja tuntua valtavan hyvältä ja voi olla, että tosi lyhyt aika siitä synnytyksestä. Mm-hmm. Tai sitten se voi olla, että menee hirveän pitkään, että on joku vähän, että vähän tuntuu oudolta tai en ole ihan sinut oman kehoni kanssa tai ihan mitä tahansa. Tai jännittää esimerkiksi, että apua, tuuks mä uudestaan raskaaksi. Mm-hmm.
Kyllä.
Ja tästähän me nyt päästäänkin. Sä vähän jo mainitsit tuot sen kondomin, mutta miten tämä ehkäisy?
Joo, tämä on yksi semmoinen aihe, mistä mä puhun mielelläni. Ja jos tämä menisi niin kuin oppikirja ja kaikkien hyvien käsikirjoitusten mukaan, niin se ehkäisyasiahan on puhuttu jo silloin loppuraskaudessa äitiysneuvolassa. Tiedän, että käytännössä tämä ei aina ihan toteudu näiden fantasioiden mukaan. Mutta ja siihen on lukemattomia syitä, joita emme käy tässä läpi, mutta näin sen pitäisi mennä, että se on puhuttu ja suunniteltu ja on kerrottu eri vaihtoehtoja ja siihen aiheeseen valmistaudutaan. Joo. Koska sitten kun on synnytetty tai sitten kun mennään jälkitarkastukseen, niin tavallaan se on vähän myöhäistä ruveta siinä kohti sitten opettelemaan, että mitäs vaihtoehtoja olikaan. Että
ei sitä tarvitse päättää silloin raskausaikana vielä, mutta se, että täytyy olla jollain tavalla vähän kiinnostunut. Mä tiedän myös, että loppuraskaudessa odottavan äidin voi olla vaikea orientoitua miettimään eri ehkäisyvaihtoehtoja. Se voi tuntua tosi kaukaiselta asialta.
Ei ihan ole ajankohtainen vielä sillä hetkellä, niin sitten sen ohittaa.
Ja siinä on ehkä muita ajatuksia joillakin mielessä.
Kyllä. Joo. Ja mitä mä oon itse tehnyt lapsivuotella töitä, niin mä huomaan, että aika moni on niinku, suoraan sanon aivan pihalla, on. Että tämmöinenkin asia on olemassa. Joo. Että voin tulla raskaaksi synnytyksen jälkeen.
Joo, ja se on niinku usein hämmentävää, että se, että joo, mä voin tulla uudestaan raskaaksi ja kuinka pian, niin sitähän me ei voida kukaan tietää etukäteen. Ja jos ajatellaan, että kuinka nopeasti se uusi raskaus on mahdollista, niin kenenkin kohdalla, niin me ei voida tietää. Meidän täytyy suhtautua jokaiseen samalla tavalla sillä ajatuksella, että voit tulla raskaaksi hyvinkin pian. Ja vaikka se, että jos ajatellaan, että se edellinen raskaus tai tämän, mistä nyt olemme synnyttämässä, niin vaikka sitä olisi toivottu pitkään ja se on työlästä ollut, että se on alkanut, niin se ei tarkoita, etteikö seuraava raskaus voisi alkaa jollain muulla tavalla.
Kyllä.
Niin kaikkiin pitää suhtautua niin kuin ikään kuin vakavasti otettavina asioina. Ja.
Joo. Tästähän mä löysin joskus tämmöisen tilaston tosiaan, että kun puhutaan raskauden keskeytyksistä, niin suurin joukkohan siellä on tämmöiset teini-ikäiset. Niin kuin vahinkoraskaudet, että on tosi, tosi nuorella iällä tullut positiivinen raskaustesti. Mutta sitten heti tokaryhmä on just synnyttänyt.
Juuri näin. Kyllä. Ja sitten noin nuorten raskauden keskeytyksethän on tilastot näyttänyt taas parempia lukuja.
Joo, se on mennyt parempaan suuntaan kyllä.
Mutta ei ehkä sitten taas tässä juuri synnyttäneiden naisten ryhmässä ole tapahtunut samaa.
Just näin, kyllä. No hei, mitenkä sitten tämä tämmöinen ehkäisy ja milloin se aloitetaan?
No, nyt pitäisi tietää, että niin kuin se, että haluatko ehkäistä vai etkö halua.
Ja, niin kuin, erittäin hyvä pointti.
Niin, että sitten jos sanoo, että en halua ehkäistä, että seuraava raskaus saa tulla, kun on tullakseen, niin sittenhän asia on käsitelty suurin piirtein. Ja sitten myös sekin, että toivotko seuraavan raskauden alkua lähiaikoina vai vasta pidemmän ajan päästä, niin sekin vaikuttaa vähän siihen. Mutta vaihtoehtojahan meillä on. Se kondomi mainittiin ja se on aina hyvä ja aina tärkeä ja sitä ei saa koskaan sivuuttaa. Mutta muuten, jos ajatellaan, niin elikkä imetys on asia, joka kysytään siinä, kun mietitään, että mitä ehkäisyvaihtoehtoa valitaan. Ja noi hormonia sisältävät ehkäisyvalmisteet, niin tutkimusten mukaan ne ei vaikuta vauvaan ja imetykseen, niin kun imetyksestä ei mene vauvaan, että se ei ole se juttu. Mutta joku tutkimus voi näyttää sitä, että se voi vaikuttaa vähän äidinmaidon määrään ennemminkin, mutta ei nyt mitään merkittävää. Mutta tietysti lapsivuoden aikana veritulppariskihän on ihmisellä korkeimmillaan tai synnyttäneellä henkilöllä korkeimmillaan elämänsä aikana, niin se on sitten myös sellainen vaikuttava tekijä, että jos siihen laitetaan estrogeenia sisältävää ehkäisyvalmistetta, niin se on hyvin harvinainen, mutta äärimmäisen vakava asia, veritulppariski.
Niin justiin. No mitäs muita vaihtoehtoja näitä nyt on?
No jälkitarkastuksessahan voi laittaa vaikka kierukan. Sitten minipillerit on varmasti aika tavallinen vaihtoehto ja helppo. Helppo vaihtoehto ja useimmille sopiva. Ja yhdistelmäehkäisypillereitä ja muitakin lyhytkestoisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita voi käyttää, varsinkin jos ei imetä, niin ja sitten voi jo niin kuin aikaisemmin synnytyksestä. Mutta siinä on se lapsivuoden aika kuitenkin pitää huomioida kokonaisuutena. Että sen takia, että näiden asioiden pohtiminen jo ennakkoon on tärkeää, että sitten jälkitarkastuksessa nähdään se kokonaisuus ja sitten lääkäri voi arvioida sen ehkäisyvalmisteen aloittaessa, että mitä riskejä liittyy mihinkin ja mitä riskejä ei liity johonkin toiseen valmisteeseen.
Kannattaako näistä kuunnella sitä, että jos sä meet nettiin ja luet vauvafoorumeilta ja Facebookin vauvaryhmistä, että mitä mieltä olette tästä ja tästä ehkäisyvalmisteesta, mitä kokemuksia teillä on. Kannattaako niitä kuunnella tai lukea?
voi kun mä saisin ne deletoida kaikki.
Sama täällä. Mä vähän hain tätä
vastausta. Joo, mä vähän niin kuin kyllä haistoin näin sun nenäasennosta.
Kyllä.
Joo, mutta sitten pointtihan on se, että tosi tärkeät asioista puhutaan ja on hienoa, että voi niin kuin vertaisestikin jakaa kokemuksia, mutta se, jos mä jaan mun kokemuksen, niin se on täsmälleen mun kokemus.
Just näin.
Ja se ehkäisyvalmiste, mikä mulle on valittu, niin siinä on huomioitu ne mittarit, jotka vaikuttaa mun terveyteen ja kokonaiskuvaan.
Just näin.
Ja se on täysin eri kuin sulle. Niin, mutta sitten taas se, mihin se vaikuttaa, on, että mä sanon, että hei, mulla oli tällainen ehkäisy, se oli ihan kamala, ja sitten tuli sitä ja tätä ja tuota, jolloin mä oon leimannut sun mielikuvaan sen asian huonoksi. Ja sitten kun sä olisit ehkä ollut siitä itse kiinnostunut, ja se olisi saattanut olla sulle sopiva, niin siinä on suurempi riski, että se menee mönkään sen käyttö sulla, kun mä oon niin, sulle niin kuin mustamaalannut sitä asiaa. Et sen takia niin kuin hyvin niin kuin rauhallisesti näitä keskusteluja ja se, että... Vaikka kyllä nyt järkevät ihmiset sen tietää, että mikä ei sopii mulle, ei sovi sulle ja ne on aina yksilökohtaisia, mutta me ei voida sille mitään, miten niin kuin ne asiat vaikuttaa meidän alitajuntaan. Vaikka me kuinka yritettäisiin niitä suodattaa, niin meille jää joku niin kuin häiritsemään sinne niitä ajatuksia. Sitten puhutaan kuitenkin semmoista asioista, että nämä keskusteluthan voi olla siis ihan vaarallisia sillä tavalla, että joku jättää ehkäisemättä, tulee ei-toivottuja raskauksia. Jollekin, jolle se ehkäisy olisi ollut vaikka välttämätöntä siinä kohti, tai joku valitsee sitten itselleen sopimattoman tai jopa vaarallisen vaihtoehdon. Tuo oli aika voimakas ilmaisu, mutta siis tarkoitan sillä tavalla, että tämä on vakava asia, että nettikeskusteluissa sitten puhutaan tosiasioina niistä oman yksilön kokemuksista, niin kuin, että ne on faktoja kaikille muillekin.
Niin justiin, joo. Ja tähän väliin muistutan sitä kaikille kuulijoille, että kondomi on se, joka ehkäisee seksitauteja. Mikään muu ehkäisykeino, paitsi pidättäytyminen kokonaan, niin ei niitä ehkäise. Että ei kierukka tai pillerit, niin seksitauti voi napsahtaa kohdalle
niiden ja
kanssa.
Ja sitten sen kondomin lisäksi oli se toinen, muistatko mikä oli se turvaseksi?
Naisten kondomi löytyy ja sitten suuseksisuoja löytyy.
Joo, mutta se itsensä kanssa rakastelu, se oli
no
siinä.
Se on,
joo.
Kyllä. Se
joo,
on paras.
Mutta jos kumppanin kanssa tai kumppaneiden kanssa, niin joo. Ja sitten joskus vuosia sitten muistan, jollain luennolla oli tämmöinen esimerkki tuotu, että kun oli kerätty uutisotsikoita niin kuin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyen, niin ne on negatiivissävytteisiä.
Joo.
Ja niin kun 5% uutisoinnista oli positiivista. Ja positiiviseksi laskettiin sellainen uutinen, jos siinä mainittiin kondoomi.
Aha. Voi ei. Voi ei. Voi ei tason kommentti tuli minulle tähän.
Juu, sori. Mutta taas se, että kondoomille pisteet. Että edes kondoomilla saa niin kun tähän aiheeseen niin kun plussaa.
No kondoomit on oikein kiva asia.
Hei, puhutaan vielä hetki kondoomeista synnytyksen jälkeisessä ehkäisyssä.
Joo.
Eli synnytyksen jälkeenhän estrogeenimuutokset, mitä tapahtuu, ja hormonimuutokset tapahtuu kehossa, niin ne on aika hurjat.
Kyllä.
Ja estrogeenin lasku aiheuttaa monille naisille limakalvojen kuivumista ja arkuutta.
Joo, se saattaa yllättää, että kuinka voimakkaasta se on.
Kyllä.
Ja voi kestää pitkään.
Joo.
Joo.
Ja sitten miksei toiselle taas tuu?
No
miksi vaan toiselle tuli?
No epäreilua.
Aivan. Niin sitten taas, että on ymmärrettävää, että siinä tilanteessa kondomi voi tuntua niin kuin ei lempivaihtoehdolta, mutta sitten taas puhutaan niistä liukuvoiteista ja niiden käytöstä ja miten tärkeää se on. Ja toisaalta olipa se kondomi käytössä tai ei, niin se liukuvoide olisi hyvä olla kuitenkin siinä mukana.
Kyllä mä aina tuppaan sanomaan, että liukkari ei ole mikään häpeä asia, että ehdottomasti, että kaikilla pitäisi olla... Oma liukkari.
Joo, ehdottomasti. Ja liukuvoidettahan voisi oikeastaan suositella niin kuin kaikille niin kuin kaikkiin seksitilanteisiin käytettäväksi. Ei sen tarvitse olla edes penetroivaa. Että liukuvoiteen käyttöhän voi hyväilyseksissäkin tuntua oikein mukavalta, siis sukupuolesta riippumatta.
Kyllä.
Että se voi olla myös niin kuin, leikinkin väline. Ei sen tarvitse olla vain apu.
Ja sitten on sellaisia makuuliukkareita ja kaiken näköisiä. Ei muuta kuin seksikauppaan vähän tutustuu.
Mutta kondomin kanssa vältetään öljypohjasta.
Joo, se ei hajoteta
niin.
Sitä. Se on vähän tylsä, jos niinkään. No hei, mennäänpä tämmöiseen kivaan osioon nimeltä kuulijoiden kysymyksiä.
Tämä on lemppari.
Mä tykkään näistä, koska ne on yllättävän laajoja ja tosi hyviä kysymyksiä.
Joo, ja sitten mä tykkään niistä siksi, että
se on kuulijan itsensä tarve. Mennään se edellä, eli tätähän tehdään kuulijoita varten, ei me keskenämme täällä vaan iloksemme jutella, vaikka tämä onkin mukavaa. Niin se, että palvellaan siinä sitä kuulijan tarvetta, niin tämä on lempiosuus.
Joo, tämmöinen kyssäri ihan heti alkuun, että entäs jos ei haluta, tai toisinpäin, apua, mua haluttaa ihan koko ajan, niin onks mä normaali?
Oot.
Noniin, mä olisin vastannut ihan samalla tavalla. Mutta hei, mitä sit voi tehdä, jos ei niinku yhtään haluta?
Niin, no se on varmasti aika tavallinen. Aika moni ihminen on joskus kokenut jonkunlaista, jos ei totaalista haluttomuutta, niin ainakin halun vähenemistä ja halun muutoksia. Ja kun ajatellaan ihmisen elämän vaiheita ja minkälaisia iloja ja suruja ja haasteita sinne tulee, niin olisi ehkä kummallista, jos ei siellä joskus tulisi jotakin halun notkahdustakin. Et musta se kuulostaa vaan tuikki tavalliselta ja hyvin normaalilta, että aina ei haluta.
Joo.
Ja sitten taas, että joskus haluttaa enemmän, niin tämä on ihan tosi tosi ok. Mutta miksi se puhututtaa ihmisiä ja miksi se on tullut kysymykseksi tänne, niin on tosi hienoa, että tätä on kysytty just sen takia, että se koskettaa varmasti todella montaa.
Joo, mä luulen, että tuolla niin kuin jos seuraa näitä nettikeskusteluja sun muita, niin sitten on vähän silleen, että mä en niin kuin jotenkin jaksa katsoa tuon naamaa tai että kumppani ärsyttää tai jotain tämmöistä. Tai sitten, että se on koko ajan mussa kiinni, että vähän semmoinen kuin, että mitä sitten?
Miten se ravistellaan
niin
irti?
Niin. Just näin.
No, mähän alkaisin tätä tietysti heti niin kuin ratkomaan keskustelemalla. Mä tiedän, että tämä vastaus tuntuu tosi tylsältä monesta kysyjästä, että joo, ja mehän keskustellaan ja mehän jutellaan, mutta siis myös sitten niin kuin se, että mikä toi tausta siinä taustalla on, että jos mua ei haluta, kauan se on jatkunut, alkoiko se viime viikolla vai alkoiko se 10 vuotta sitten, ja onko sua haluttanut siinä välissä, tai miten sua haluttanut aikaisemmin, mikä se muutos on, mitä on tapahtunut, no osaksi onko siihen sattuuko siihen syntymään joku lapsi siihen väliin, joka olisi voinut vaikuttaa.
Mahdollisesti.
Niin annetaan vähän inhimillisyyttä tähän ja armoa siihen, että hei, että jos sun syliin on tullut juuri tupsahtanut uusi ihminen, niin se saattaa muuttaa sekä sinua että koko maailmaasi.
Niin justiin.
Joo, mutta että siis sellainen ohjenuora, puhutaanpa halun muutoksesta suuntaan tai toiseen, että jos se on häiritsevää, itseä häiritsevää, ja se ei keskimäärin puolessa vuodessa lähde muuttumaan tai se pahenee, niin tarkoitan, että ei lähde muuttumaan parempaan tai se vaan pahenee, niin sitten se ei ehkä omia aikoja enää parane. Sitten on syytä varmaan jutella ammattilaisen kanssa. Se on semmoinen hyvä raja, jos miettii, että onko tämä ok vielä.
Joo. No tästähän päästinkin just tosi hyvin tähän, että no mitäs nämä tämmöiset tilanteet, että jos se vauvan hoito vie niinku ihan kaikki voimat, että sä oot vaan niinku yksinkertaisesti väsynyt siitä univelasta ja elämänmuutoksesta, kaikesta mahdollisesta. Tai sitten on semmoinen, mä käytän tämmöistä termiä kuin kosketusresurssi, eli kun se vauva on siinä ihan koko ajan sun iholla ja sä haluisit, että nyt että kukaan ei koske sua, mitä semmoisessa tilanteessa, kun sitten se toinen mahdollisesti, että no niin, nyt voisi vähän puuhata jotain, niin mitä voit tehdä?
No mitäs, jos sä sanoisit sen noin vaikka sille kumppanille, joka siinä on, niin sanon, että hei, että mun kosketusresurssit on nyt käytetty, joku muu ehti ensiksi, niin sehän ei liity tavallaan sinuun, puolisoni. Sinä et ole tehnyt mitään väärää, sinussa ei ole mitään vikaa, olet yhtä rakas, yhtä haluttava, yhtä seksikäs kuin ennenkin, mutta mun resurssit on nyt käytetty tämän koskettamisen osalta, tai mun täytyy, uni menee edelle prioriteettilistassa, ihminen, joka ei ole nukkunut, niin on vaikea haluta seksiä, ja niin jos niin kuin näitä sanoo ääneen, niin ehkä se toinen ihminen kuulee ja ymmärtää, siellä saattaa herätä vaikka empatia, että hei, mä otan nyt vähäksi aikaa sen vauvan ja autan, niin koita sä nukkua, ja sitten kun sä tuut kuulluksi siinä sun uupumuksessa ja kosketuskiintiössä, niin sitten sinussa herää taas empatia sitä toista ihmistä kohtaan, kun hän on osoittanut empatiaa sinua kohtaan, ja me saadaan se positiivisen kierre käyntiin sen sijaan, että tuhahdellaan tai tulkitaan toisiamme. Ja se, mikä tässä esimerkkikysymyksessä oli niin kuin kuultavissa, niin on se hyvin tyypillinen pulma, mikä meille seksuaalisuuden suhteen parisuhteissa, tai miksei monisuhteissa yhtä lailla tulee,
vastaan on olettamus, että me kommunikoidaan olettamalla, eikä
kommunikoida. Olen ehkä saattanut syyllistyä.
Uskaltaisin väittää, että olet, koska olet ihminen ja inhimillinen ihminen, niin saatat tehdä sitä omassa parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa ja ystävyyssuhteissa myös. Kyllä. Ja niin me teemme kaikki. Mutta sen tiedostaminen, eli tavallaan se, että mä oletan, että mun kumppani haluaa varmasti nyt seksiä, tai mä oletan, että se ei kuitenkaan suostu, niin sen sijaan, että mä kysyisin siltä, että miten tämä asia on.
Niin justiin.
Jolloin meille syntyisi siitä ehkä keskustelu.
Maaginen keskustelu. Joo,
mutta sen sijaan, että oletetaan ja sitten pahoitetaan mieli, ja sitten siitä seuraa hyvin nopeasti kaksi yksinäistä ihmistä.
Joo, se on semmoinen oravan pyörä, se vähän itseään ruokkiva, hankala tilanne. No mutta hei, nyt me ollaan päästy sinne makkarin puolelle, tai sauna, tai olkkarin sohva, tai mikä ikinä onkaan. Entäs tämä tilanne, että kumppanini koskee rintoihin ja sieltä tulee maitoa, apua?
Oh my god. Maailma ei kaadu siihen, jos kumppanin koskettaessa rinnoista tulee maitoa.
Eikö?
Ei.
Ihan.
Se voi tuntua varmasti hassulta, ja en mä osaa kuvailla, miltä muulta se voisi hämmentävältä. Mä oon käyttänyt sitä, mä yritin keksiä jotain muuta. Mutta koska taas se on semmoinen tilanne, jota me ehkä stereotyyppisesti ajatellaan, että ei kuulu seksitilanteeseen. Tai jos ei se nyt vaikka tämän ihmisen seksiin ole kuulunut, niin sitten hetkinen, miten tämä nyt kuuluu ja onko tämä sopivaa. Mutta ne on niinku kaksi irrallista asiaa, mitä siinä kehossa tapahtuu, ja nyt, jos ne sattuu vaan tulemaan yhtä aikaa ja se toisen kosketus laukaisee sen maidon vuotamisen, sehän voi olla jopa hyvä, että se maito vuotaa sieltä pois eikä tukkiudu ja aiheuta tukkeumaa siellä rinnassa. Niin ei muuta kuin sitten vaan, jos se häiritsee, niin sitten vaan suojat siihen päälle, ja ja sitten asialle voi myös nauraa. Seksi ei ole niin vakavaa.
Kyllä, seksi on iloinen asia. Oli mun muistaakseni joskus joku mainos tai joku kampanja.
Niin
joskus
on ollut varmaan jossain
90-luvulla.
Joo, ehkä. Mutta siis tuohon liittyen, niin kun, siis tohon, että maitoa vuotaa rinnoista tai tulee jotain muuta semmoista yllättävää, ei seksitilanteeseen aikaisemmin kuulunutta asiaa, niin jos ei se nyt ole niin kun, kuoleman vakavaa, niin sitten siihen voi ehkä kokeilla suhtautua myös niin kuin, että ei tämä ole tämän kummempaa. Tämmöistä sattuu.
Joo, ja sitten jos se on se semmoinen superhieno antiikki sohva, mikä on herkkä materiaali, niin vakupyyhe vaikka.
Juuri, siihen. Ja sitten toisaalta, jos sä oot sillä kuvailemalla sohvalla ja materiaalilla, niin ehkä se pyyhe olisi joka tapauksessa, vaikka siinä ei olisi seksiä, koska jos imetät, niin se maito saattaa sieltä tulla, tai jos sulla on vauva sylissä, joka saattaa ne maidot siihen puklata.
Ehkä se on valmiiksi suojattu.
Niin, ehkä se on jo. Lähetän siitä, että se on jo valmiiksi suojattu.
Joko imetyshetkiä tai sitten seksiä varten.
niin jos nyt ajatellaan, että rinnoista voi vuotaa maitoa, mikä on uusi juttu seksitilanteissa, niin onhan niitä muitakin asioita, varsinkin synnytyksen jälkeen, mitä siihen seksitilanteeseen voi tulla. Jos ajatellaan, on ollut alatiesynnytys, niin emätin onko se palautunut vielä ihan ennalleen vielä tässä kohti? Tai
sehän ottaa oman aikansa. Juu. Se palautuu kyllä, mutta siihen menee monta viikkoa.
Joo, ja kenellä minkäkin verran menee, niin sitäköhän meitä asia etukäteen tiedetä. Niin sitten jos ajatellaan, että siihen emättimeen on vaikka yhdyntä, tai voihan siinä olla vaikka joku hieromasauvakin, mikä sinne menee, niin miltä se tuntuu? Sinne menee myös ilmaa ehkä paljon herkemmin, sieltä saattaa kuulua hassuja ääniäkin jopa. Ja
emätin pieru on ihan oikeasti olemassa oleva asia.
Ja se on ihan normaali asia.
Kyllä, joo. Se kuulostaa ihan sellaiselta peruspierulta kyllä.
Niin.
Ja sitten se voi olla jonkun mielestä vähän nolo. Mutta ei se ole noloasia.
Niin, ja sitten jos nyt ajatellaan, että on seksiä synnytyksen jälkeen jonkun ihmisen kanssa, niin sitten ehkä siihen niin kuin ne nolostumiset tuntuu nyt minusta ainakin, että ne on vähän turhia, jos olet lähtenyt seksihommiin toisen ihmisen kanssa.
Niin
sitten niin kuin, kun ajatellaan, että seksi on aikuisten oikeus leikkiin ja hauskanpitoon, mutta se tarkoittaa myös vastuunkantamista, ja se voi olla myös sitä, että sä kannat sen vastuun siitä, että tähän voi liittyä myös jotain minun mielestä noloa. Niin sekin on myös niin kuin se, että mä nyt kannan tämän tilanteen hauskoinen juttuineen ja mielestäni noloinen juttuineen. Ja sitten taas se, että tarjoilenko mä sen taas, että se on sinun mielestä myös noloa. vai vaan minun mielestä, vai päätänkö sinun puolesta, että tämä on myös sinustakin noloa? Vai mitä jos todetaan, että tämmöinen voi tähän kuulua, nauretaanko vai pilataanko koko tunnelma nyt sitten? Niin, mä suosittelen nauramista.
Se on paljon kivempaa munkin mielestä.
Ja siitä on paljon helpompi jatkaa sitä tilannetta, koska sitten siinä on rento fiilis, niin seksuaalinen halukin löytyy paljon paremmin.
Just näin. Eikä tule semmoista kynnyskysymystä, että no entäs jos mun ensi kerralla myös tulee pieru tai emätin pieru tai pissa vähän karkaa, kun laukean tosi voimakkaasti tai jotain tämmöistä. Että
tai ajattele, jos vaikka erektio pettää.
Voi ei. No ei se oikeasti maailmanloppu
ole. Ei todella. Ja. Niin tämä on niin kuin tähän samaan kategoriaan, että niin kuin nämä ei, niin kuin maailma ei kaadu näihin asioihin. Nämä on tuiki tavallisia arkisia asioita.
Joo, ja miten yleisiä ne on. Musta tuntuu, että niin kuin, voisi melkein sanoa, että kaikilla on.
Mä välttelen aina sanomista, koska on ihmisiä, jotka ei ole synnyttänyt, on ihmisiä, jotka ei ole tehnyt just seksiä näin. Ja näin, mutta niin. Että niillä, jotka ovat synnytyksen jälkeen olleet penetroivassa emätin yhdynnässä, niin tietävät ehkä, mistä me puhutaan.
Kyllä, kyllä. Hyvin, hyvin normaalia siis tämäkin asia.
Ja jos sinulla ei ole tullut emätin pierua tai ei ole pissa lirahtanut, niin sekin on normaali. Ei tarvitse siitä nyt sitten potea niin kuin huonoa mieltä.
Ei hätää, kaikki on normaalia. Että myös tämä, että ei ole näitä. Hyvä. No hei, seuraava asia. Nyt meillä on se kiihkeä hetki ollut siellä käsillä. Toi vauvahan on tuolla samassa huoneessa. Voiko näin tehdä? Voiko harrastaa seksiä, jos vauva on siellä samassa huoneessa?
Voi harrastaa seksiä, vaikka vauva on samassa huoneessa. Ainut mittari on se, että pystytkö itse rentoutumaan ja nauttimaan. Joku toinen kokee, että en pysty, on helpompi, että vauva on toisessa huoneessa. Hieno homma, sinulla on ratkaisu. Vauva toiseen huoneeseen ja sinä toiseen huoneeseen. Toinen kokee, että voin rentoutua vain, kun vauva on lähellä ja pystyn kuulemaan ja tarvittaessa näkemään hänet, sinulla on ratkaisu. Ota vauva siihen lähelle ja nauti seksistä. Ja nauti siitä, että vauva on lähellä ja ole rento ja elämä on kivaa.
Hyvä. No mennään sitten muutama vuosi eteenpäin. Meillä on taas tämmöinen seksitilanne.
Kauheasti seksiä koko
on
ajan.
On ihanaa, kun on paljon seksiä. Ei sitä tarvitse aina olla niin paljon, mutta jos nyt olisi tämmöinen tilanne, että siellä on sitten se isompi lapsi, joka törmääkin sinne makkariin tai missä ikinä ollaankaan puuhailemassa ja näkee nämä vanhemmat sitten tätä seksiä harrastavan, niin onko se lapsi nyt ihan traumatisoitunut ja nyt on terapiakäynnit tiedossa ja kaikki maailma on pilalla? Mitä me tehdään sitten?
No nytkään me ei taas hätäännytä, vaan me ollaan ihan rauhallisia, ei ole käynyt taaskaan kuinkaan. Meidän tietysti huomioida se, että minkä ikäinen se lapsi, mitä se on nähnyt ja miten se itse niin kuin reagoi nähneensä. Jos ajatellaan lapsen silmin seksiä, lapsi, joka ei ehkä tiedä, mitä se seksi on tai mitä siinä tapahtuu, se voi näyttää pelottavalta. Ja siinä voi tulla pelottavia ääniä ja joku voi olla toisen päällä tai kimpussa. Ja se, niin jos niin kuin irrottaa siitä sen seksiä, että miltä, niin kuin, kun tietää, mitä se on, että jos mä ajattelen, että miltä se näyttää, niin se voi olla tosiaan aika kummallisen näköistä hommaa, ja onhan se sitä, niin sitten siinä on tärkeää sanottaa sille lapselle, että ei ole mitään hätää. Meillä oli hauskaa, me leikittiin, että kukaan ei vahingoittanut ketään, että meillä olemmeko me nyt äiti ja isi tälle lapselle tai mitä tahansa, niin meillä on kaikki hyvin ja me tykätään olla toistemme lähellä, me pidettiin toisia hyvänä ja meillä oli oikein hauskaa. Ja yleensä se tieto riittää, koska lapsihan niin kuin lapselle se seksi on eri asiaa kuin meille. Me ajatellaan se aikuisten aivoilla ja aikuisten silmin, niin lapselle se niin kuin voi olla vaan, että ai teillä oli hauskaa, saanko mä tulla teidän kanssa leikkimään?
Niin.
Ja sitten voidaan, että hei, nyt se seksitilanne jää tähän ja sitten voi tuu tänne meidän kainaloon, lueta yhdessä kirjaa, olla lähekkäin ja näin. Niin. Joo. Ei sen kummempaa. Sitten toisaalta, jos lapsi ymmärtää tai se vaikka kysyy tai jos se näkee vaikka erektion ja tai näin, niin sitten voi tarkemmin taas sen iän mukaan kertoa, että hei, että tämä oli kivaa, me tehtiin tätä edelleen niin kuin hyvässä hengessä ja tämä oli semmoista, mitä me haluttiin tehdä. Ja vaikka tämä erektoitunut penis tässä, niin tämä on nyt tässä kohti merkki siitä, että meillä oli kivaa ja tällä me tehtiin meille molemmille hyvää oloa ja sun ei tarvitse tätä vielä tehdä Ja tämä on aikuisten juttua. Ja jos lapsi sanoo just sen, että hyi, mä en kyllä ikinä.
No, kuulostaa tämmöiseltä teini tai esiteini voi niin. Olla se, mutsia vaan ja
Joo, ja sitten toisaalta, jos on teini tai joka ymmärtää, niin vetää ehkä oven kiinni ja sanoo, että mä en nähnyt tota ja näin. Niin joo, antakaa mennä ja ei siinä mitään. Mutta siis tärkeintä on se, että sille lapselle ei jää semmoinen olo, että kenelläkään on mitään hätää, vaan että tämä on ollut meistä kivaa, mitä me on tehty. Ja tämä on aikuisten juttuja, mitä me aikuisten leikkejä.
Hyvä. Positiivinen asia tämä.
Mutta sekin taas, että se on niin helppo tässä sanoa ja puhua, mutta että sitten siinä tilanteessa, niin sitten se, että rauhoitatkin itsesi ja muistat, että kun itse kokee taas sen nolostumisen ehkä siinä tilanteessa, niin sitten se, että se lapsi ei näe sitä tilannetta nolona samalla tavalla kuin me aikuisten silmin.
Joo, se voi ehkä niin kuin itsestä olla silleen, että voi ei. Että nyt on traumat ja nyt on kaikki pilalla ja mä oon huono vanhempi ja nyt syntinen ja mitä kaikkea tämmöistä voi siellä mielessä mennäkään. Mutta tosiaan se on taas sitä olettamusta siitä, että mitä se toinen olettaa siitä.
Juuri, se on sitä olettamista ja se on taas niin kuin aikuisen silmin sen seksuaalisuuden näkemistä.
Just näin. No niin, seuraava kysymys. Tämä on taas tämmöinen vähän monipolvinen juttu. Miten omaa kehonkuvaa voi parantaa, jos se oma ajatus on jo semmoinen, että rinnat on lörpähtänyt, maha roikkuu, kiloja kertynyt, muutenkin on ihan hikinen ja vähintäänkin on kuorutettu jälkivuotoja, hikeä ja vauvan puklua ja kaikkea mahdollista. Siis miten sitä voi parantaa?
Tämä on aika iso kysymys.
Se on aika laaja.
Niin, musta herää vähän kahtalaisia tunteita. Sanoinko mä rehellisesti?
No, kerro vaan.
Siis musta herää niinku toisaalta ensiksi niinku se, että hei, please, nyt niinku anna arvo tälle elämäntilanteelle ja hetkelle, että nyt niinku fokus siihen, mikä on just nyt niinku supertärkeetä. Mikä se olikaan? Se on se ihana pikkunen vauva.
Just
ja,
näin.
Ja sille mun keho on tosi hyvä ja riittävä. Ja fokus siihen, että mun keho on tuottanut tämän. Et voi vitsi, mä saan olla ylpeä
Kyllä.
siitä. Ja sitten toisaalta musta herää niinku suru, että miksi tämän ihmisen täytyy miettiä tässä elämäntilanteessa tätä. Että niinku, jotenkin mulle nousee siitä vähän se surullinen olo ja sitten niinku myös se, että tai se, että miksi sun tarvii miettiä tässä kohti tätä kysymystä.
Just näin. Joo, se mulle tuli kans itselleni vähän tommosia samanlaisia ajatuksia, että hirveän itsekriittinen, että jos sä oot just synnyttänyt, kun siihen palautumiseen menee sitä aikaa. Ja sit myös sekin, että siis mähän oon kuullut hirveän monelta, että se kumppani ei ajattele näin. Että ne katsoo, että vitsi, toi on seksikäs ihminen ja se rakkaus niinku vaan lisääntyy juuri siinä näin. Ja se on semmoinen niinku ihaileva katse, mikä sitten on vaikea ottaa vastaan.
Joo, ja tässä puhutaan taas niistä olettamuksista, mistä me on puhuttu aikaisemmin. Eli sitten jos se, tavallaan se lähtökohta siitä, että se mun keho on jotenkin huonompi kuin ennen, se lähtee siitä, että se on huonompi muiden silmissä. Niin silloinhan mä oletan, että teidän muiden silmissä mun keho on nyt niin kuin jotenkin huonompi kuin ennen. Vaikka, ja mä en kysy teiltä silloin, ja mä päätän teidän puolesta, että te ajattelette näin, vaikka te ajattelisitte niin, että upeeta, että onpa tuolla niin kuin vahva ja hieno keho, kun se on tuommoista saanut aikaiseksi ja niin kuin ihailee. Ja mä oon työskennellyt useita vuosia syöpäpotilaiden seksuaaliterapeuttina, niin tämä sama kysymys niin kuin, ja just tämä sun esimerkki siitä, että niistä olettamuksista näkyy myös niin kuin siinä kohti tavallaan se esimerkkinä, että se on taas elämän taitekohta ja muutoskohta ja keho on kajoavaa niin samalla tavalla kuin raskaus ja synnytys on ikään kuin keho on kajoavaa toisella tavalla, mutta se, että mikään ei ole enää kuin ennen. Ja se on fakta. Ja niin kuin me ei voida palata enää entiseen. Ja se toisten keho palautuu toisella tavalla ja toisten ei, mutta mikään ei ole kuitenkaan siinä kehossa niin kuin täydellisesti enää samalla tavalla kuin ennen, eikä onneksi tarvii ollakaan.
Ja sitä mäkin sanon aina, että joo, asiat muuttuu, Mutta ei sen tarvitse olla aina sitä, että se muuttuu negatiiviseen.
Juuri. Muutosta tapahtuu ja se kuuluu meidän elämään, mutta muutos ei ole aina huono. Se voi sillä hetkellä tuntua, että tämä on huonompi, tämä mun keho on jollain tavalla väärämmänlainen kuin ennen. Mutta sitten kun tarkastellaan sitä asiaa myöhemmin ja siitä akuutista tunteesta päästään eteenpäin, niin huomataan, että joo, muutosta tapahtuu, vaikka mun seksuaalinen identiteetti on tehnyt muutosta tai meidän seksiin on tullut muutosta, niin meillä on jäänyt ehkä jotain pois. Mä nyt sanon vaikka tämmöisen hyvin stereotyyppisen, että meillä on seksikerrat vaikka vähentynyt, mutta se mitä me on saatu tilalle, niin me on saatukin vaikka monipuolisempaa seksiä. Se seksi ei ole ehkä niin yhdyntäkeskeistä. Me on opittu ehkä hyväilyseksiä, me on opittu vaikka jaettua itsetyydytystä ja se on niin kuin rikkaampaa ja monipuolisempaa, jolloin me ollaankin plusmerkin puolella kuin miinusmerkin niin puolella. Mutta jos tuijottaa vaikka vaan sitä yhdyntäkertoja tai jotain tämmöistä, niin sitten se voi olla taas, että me ollaankin miinusmerkin puolella hetken aikaa.
Joo, siis hirveän moni kokee ton yhdynnänkin ja kaiken muun seksin hirveän paljon parempana sitten. Synnytyksen jälkeen.
Ja myös niin kuin se, onneksi myös moni kokee synnytyksen jälkeen sen kehonsa, vaikka se onkin muuttunut ja näin, niin sitten kuitenkin niin kuin sen, että siinä onkin semmoista vahvuutta siinä kehossa, mitä mä en ole tiennytkään, ja mun kehon pystyy semmoisiin asioihin, joihin mä en ole tiennyt, että se pystyy. Niin sitten se saattaakin sitä keho itse tuntua myös vahvistaa, että hei, vau.
Kyllä. Ja mä aina kätilönä jaksan edelleenkin ihmetellä, että miten se on mahdollista, että kahdesta pienestä solusta tulee niin kuin ihminen. Miten se niin kuin tapahtuu ja miten se on mahdollista, että vaikka niin kuin periaatteessa tietää.
Niin, teoriassa niin, tietää, että miten se solu jakautuu ja niin edelleen. Mutta
just näin, ja miten se keho pystyy luomaan sen niin kuin kokonaisen vauvan ja sitten vielä
sen synnytyksenkin hoitamaan.
Ja istukka ja kaikki mahdolliset. Niin, että miten,
on se nerokas.
On se, ja sitten se, niin kuin, että siinä ei ole mikään kone, mikä tuottaa sitä, että on joku lämpölamppu ja tuolta menee joku letku ja näin, että se on nimenomaan se ihmiskeho.
Ja sitten se jokainen, mikä sieltä syntyy, on aina yksilön, ei yhtään samanlaista.
Aattele, on tämä ihmeellistä.
On, aivan ihana ihmeellistä. Joo. Ja se ei lakkaa koskaan hämmästyttävästä.
Joo. Hei, palataan vielä tuohon kehonkuva-asiaan. Tästä tuli kumppani kysyy. Eli synnyttäneen ihmisen kumppani, että mitä hän voi tehdä. Kun hänellä olisi semmoinen ajatus, että kun sen synnyttäjän ajatus oli, että hän on jotenkin rupsahtanut ja näin, että onko se nyt ihan hyvä ajatus, että ehdottaa, että hei, että mä voin pitää sitä vauvaa, että mä annan sulle kyydin tonne jumppasalille, että mene nyt jumppaan, niin saat itsesi kuntoon. Vai onko tämä vaan niinku loukkaavaa? Että mitä
no ehkä saat? Jos sen ihan noin ilmaisee, niin voi olla, että vähän mua arpeisi yskittää, jos mulle sanottaisiin noin. Mutta tietysti nyt taas tässä asetelma, että kysyykö tätä kumppanin puolesta vai onko kumppani kysyy ja näin. Mutta että jos nyt tämä synnyttänyt henkilö vaikka kokee itse, että mä en ole palautunut sillä tavalla, kun mä olisin halunnut, tai mä huomaan, että mun keho kaipaa jotain semmoista liikuntaa, mihin se on tottunut, niin siinähän sulla on vinkki. Hei, no mä hoidan vauvan, jos sä haluat, niin ilman muuta, niin mee, että jos se virkistää sun mieltä ja se tekee sulle hyvää, niin sit sä oot niinku entistä parempi ja jaksevampi äiti ja puoliso sen jälkeen, niin me voidaan vaikka vauvan kanssa lähteä viemään sut sinne liikuntapaikkaa, mikä se sulla sitten ikinä onkaan, ja niin kuin tällä tavalla tarjota. Ihan niin kuin, tai se, että myöskin niin kuin se, että mitkä ne ihmisen omat tarpeet, onko se sitten ollut se liikunta, vai onko se vaikka joku kasvohoito, tai mistä kukin nauttii, ja mitä rentoutuu, niin käyttää niitä samoja, ja jatka niitä samoja, jos ne tuntuu susta hyvältä, ja pyydät sitä puolisoa apuun siinä, että ota vauva sillä aikaa, että mä käyn toteuttaa näitä. Ja kumppani voi siinä kohdin myös sitten tarjota, että, ja myös silläkin näkökulmalla kumppani voi lähestyä, että hei, mäkin haluan kahden kesken aikaa tämän vauvan kanssa, että lähdepäs nyt siitä johonkin, että mäkin saan olla kahdestaan.
Kyllä, just näin. Eli ei se, että mitä ehdotetaan varsinaisesti, vaan että miten ehdotetaan, että ei ole semmoinen, että no mees nyt tonne vähän lenkille, että kun sä oot noin rupsahtanut.
Niin, no siitä on syytä loukkaantua. Kyllä,
joo. Että sitten mieluummin tämmöinen tukeva.
Kyllä, ja sitten niin kuin, ehkä nämäkin on niitä, mitä voisi raskausaikana jo miettiä, että et tietää, että mulle on vaikka tärkeää joku, niin että toivon, että sitten kun vauva on syntynyt, niin mä saan vielä jatkaa niin kuin tätä harrastusta tai tätä toimintaa, että autothan mua sitten, että mä saan käydä tässä jatkossakin.
Hyvä.
Sitten mulla on tämmöinen vielä loppu ekstra kysymys. Meille tuli tämmöinen, että kuinka palata niin sanotusti takaisin tämmöiseen entiseen seksielämään, että jos siellä onkin jotain muuta kuin tämmöistä vaniljaseksiä niin sanotusti, eli ns. Tavallista seksiä, mä inhoan tässä yhteydessä sanaa tavallista, mutta jos siellä on jonkinnäköisiä fetissejä, esimerkiksi BDSM-seksiä tai jotain muuta tämmöisiä, niin miten näihin voi ja palata, tai onko siinä jotain rajoitteita, jos mietitään nyt ihan, että sä oot just synnyttänyt ja näin, niin onko niissä jotain?
Tosi hieno kysymys. Mm. Jälleen se asiantuntija on se ihminen itse, ja sen, niin kuin puhuttiin alussa siitä, että jokainen määrittelee sen oman seksuaalisuutensa, niin se, että myös tässä kohti, että liittyykö tämä nyt vaniljaseksiin tai johonkin muuhun seksiin, niin se, että onko se seksi, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, niin onko se mitä mä haluan edelleen ja nyt tässä elämäntilanteessa, vai kiinnostaako mä ehkä joku muu kohta just nyt. Mutta onpa se nyt sitten mitä tahansa, ja mä huomaan, että nyt mä haluan kokeilla, nyt musta siltä tuntuu, niin silloin on sen hetki. Ja hei, ehkä sama sääntö niin kuin tässä kuin nuorillekin, kun nuoret kysyy, vaikka että koska niin kuin pitäisi olla eka kerta tai milloin pitäisi tehdä seksiä toisen kanssa, niin se vastaus on, tai minkä ikäisenä pitää olla, niin se vastaus, hyvä vastaus on se, että silloin kun sua haluttaa enemmän kuin jännittää, niin sama kohta tähän, että jos sua jännittää vielä enemmän kuin haluttaa, niin silloin sä et ole valmis. Mutta jos halu voittaa jännityksen, niin sitten on ehkä rupeaa olemaan sopiva aika kokeilla.
Mm. Joo, ja just toi, että saa tehdä asioita, mitkä tuntuu itsestä hyvältä, kun sillä ei sitten vahingoiteta muita ihmisiä ja näin, että vaikka se olisikin tosiaan jotain muuta kuin semmoista, joku ehkä ajattelee perinteistä seksiä, että se voi olla joku vähän harvinaisempi leikki. Mm. Ja se on ihan ok. Mm. Ja myös vanhempana, niin kuin äitinä, isänä, mitä nyt ikinä onkaan siellä tittelilistassa, niin se on ihan ok harrastaa muutakin.
Juuri näin, ja oletpa äiti tai isä tai vanhempi tai et ole tai olet minkä ikäinen tahansa, niin nämä ei ole niin kuin, jos ajatellaan jotain raameja tai rajoja, niin nämä ei ole ollenkaan kiinnostavia kohtia eikä aseta meille mitään niin kuin raameja, että ne raamit on ehkä sit siellä omassa päässä, mutta ehkä niitä on sit syytä ravistella ja vähän tarkastella, jos siellä on jotakin semmoisia turhia myyttejä ja uskomuksia. Et nyt kun mä oon äiti, niin mä en voi enää tehdä sitä tai eihän se ole sopivaa, että isoäidit tätä tai muuta. Niin jos ne häiritsee siitä omasta seksuaalisuudesta nauttimista, niin sitten ehkä kannattaa ammattilaisen kanssa käydä semmoista ravistelua, että onko nämä tarpeellisia nämä mun ajatukset kuljettaa mukana vai häiritseekö ne mun seksuaalista hyvinvointia?
Niin just. No tästä päästikin hyvin vielä haastattelun viimeinen kysymys. Mitkä on semmoiset tilanteet, että olisi hyvä hakeutua ammattilaisen luokse esimerkiksi sitten seksuaaliterapiaan tai muuhun tämmöiseen?
No jos puhutaan tästä synnytyksen jälkeisestä hetkestä, niin koska ammattilaiselle, niin tietysti se ihan ensimmäinen asia on se, että jos nyt tulee jotakin sit vauriota repeämää tai jotain semmoista, joka vaatii sitten vaikka lantionpohjan fysioterapiaa tai jotain muuta, niin se on tietysti niin kuin itsestäänselvä asia. Ja oletan, että se on itsestäänselvä asia, että kyllä, ei jäädä sellaisten kanssa yksin murehtimaan. Mutta ihan mikä tahansa muu, että jos tavallaan se... Puhuttiin siitä paluusta siihen entisenlaiseen seksiin. Jos ei se paluu menekään niin kuin on toivonut, tai se tuottaa pettymystä itselle, tai se aiheuttaa kumppanin kanssa tai kumppaneiden kanssa riitoja tai negatiivista tunnelmaa siitä, että odotukset on toisenlaiset. Meidän odotukset ja toiveet, tarpeet seksin suhteen ei kohtaa. Että toinen elää niin kuin vielä siinä ajassa ennen raskautta ja lasta, ja toinen elää nyt tässä uudessa ajanlaskussa, niin niitä voi tulla ehkä päivittämään sit ammattilaisen kanssa, tai sitten ne halunmuutokset, jos ne on semmoisia, että ne häiritsee liikaa tai ei löydä itse siihen ymmärrystä siitä elämäntilanteesta, myöskään hormonimuutoksista ja tämmöisistä. Tietysti ehkä niinku halunmuutokset raskausaikana, lapsivuoden aikana, imetysaikana, niin sallivuutta siihen, että se tilanne ja se keho on lainausmerkeissä poikkeusolosuhteissa, siis, että sitä ei voi verrata niin kuin sitten siihen aikaan ennen tai jälkeen. Että jotenkin siihen sitä joustoa, että ei ole mitään hätää, että odotetaan rauhassa. Ja tietysti se kaikenlainen niin kuin epähyvinvointi oman seksuaalisuuden kanssa on aina semmoinen asia, että älä jää yksin. Liittyypä se nyt siihen synnytyksen jälkeiseen aikaan tai mihinkään muuhun. Mutta totta kai raskaus ja synnytys on oiva vaihe herättämään tämmöisiä asioita, joita ei ole ehkä aikaisemmin pohtinutkaan.
Joo.
Ja sitten jos niin kuin seksuaalineuvonnassa niin yksi semmoinen niin kuin hedelmällisintä työskentelyä on just se niiden turhanpäiväisten olettamusta, mitä meistä itse kukin väistämättä jotain kuljettaa mukana, niin niistä niin kuin eroon pääseminen, niin se vapauttaa paljon energiaa, hyvää energiaa seksistä nauttimiseen, niin se on hedelmällistä työtä. Seksuaaliterapia on sitä tietysti vähän niin kuin keskimäärin pidempi kestosta työskentelyä ja näin, mutta ihmisen itsensä ei tarvitse vaikka erottaa sitä, että mikä ero on seksuaalineuvolla ja seksuaaliterapialla, että se on ammattilaiset sitten ohjaa ja korjaa, että sitä ei tarvitse
just miettiä. Näin. Hakeudut johonkin ja ohjataan sitten eteenpäin.
Kyllä. Hyvän ammattilaisen tietää siitä, että se ohjaa tarvittaessa eteenpäin ja tuntee omat ammattitaidon rajat.
Just näin. Hyvä. Oi että, vitsi kuinka hyvä jakso tälläkin kertaa. Kiitos vielä kerran Mari, kun pääsit tänne haastateltavaksi. Ja...
Kiitos, että kutsuit ja kiitos aivan mahtavista kysymyksistä, mitä teidän kuulijat oli laittanut. Joo. Niin upeita ja tärkeitä kysymyksiä oli tullut.
Ihanaa. Kiitos.
Kiitos.
Naisten Aava auttaa huolehtimaan terveydestäsi jokaisessa elämän vaiheessa, ensimmäisestä gynekologikäynnistä aina vanhuusvuosiin asti.
Naisten Aavassa ja Aava-raskausklinikalla vastaanottavat asiantuntevat ja työlleen omistautuneet naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.
He ovat tehneet Naisten Aavasta sellaisen lääkärikeskuksen, jossa tahtoisivat itsekin asioida.
Lääkärikeskus Aava.
Naisten Aava.
Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!